Щоправда, окремі фрази, тексти на клапанах суперобкладинок таки лишилися у пам'яті. Як щодо театру, імена таких акторів і актрис, як Маріана Гопе, Петер Есар, у вустах Елізабет Флікенштільд, дівчата з театрального училища, які на сценах студій силкувалися вимовити оте «р» краще від самої Флікенштільд. Густав Грюндгенс, що, граючи Тасо, весь у чорному, скидав з перуки передбаченого Гьоте лаврового вінка, бо те листя нібито обпалює йому чуба. Або знов той таке Грюндгенс, і теж увесь у чорному, але вже в ролі Гамлета. А Флікеншільд стверджує, буцімто Гамлет важко дихає. На мене справив враження і череп Йорика, бо те, що казав про нього Грюндгенс, взагалі дуже вражало. Потім вони грали перед приголомшеною публікою в неопалюваних залах там за дверима. І в моїй уяві замість Бекмана в поламаних окулярах поставав Кьостер, густен чоловік, який нібито вже повернувся додому і, за словами Густе, мав усе перемінити і засипати кремінцеве джерело мого сина Курта. Нині, коли все це лишилося позаду, я знаю, що повоєнне сп'яніння було саме сп'яніння, і воно призвело до тяжкого похмілля, від якого на серці шкребуть коти, без угаву нявкаючи і вже сьогодні проголошуючи історію все, що вчора ще сходило нам з рук, як сходить з рук свіже і криваве діяння чи злодіяння. Нині я з глибокою вдячністю пригадаю уроки Гретхен Шефлер між сувенірами від сили в радощах і її в'язаними речами. Не надто багато Распутіна. В міру Гете штрихами історія міста Данцига у викладі Кайзера, озброєння давно потопленого лінкора, швидкість у морських вузлах усіх японських міноносців, що брали участь у битві під Цусімою, а далі Велізарій і Нарсес, Тотіла і Тея, битва за Рим, Фелікса Дана. Вже навесні 47-го я кинув ходити і на курси, і до британського центру, і до пастора Німюллера, попрощався з другого ярусу з Густавом Грюндгенсом, що у програмі й далі стояв як Гамлет. Ще не минуло й 2 роки відтоді, як над могилою Мацерата я надумав рости, а до життя дорослих мені було вже байдужісінько. Я шкодував, що втратив пропорції 3-річного малюка. Я не міг забути про свої 94 сантиметри і мріяв бути меншим від свого товариша Бебри і покійної Розвіти. Оскарові бракувало його барабана. Під час тривалих прогулянок він нерідко опинявся поблизу лікарняного містечка. Він і так мав щомісяця показуватися професорові Ірделю, який називав його цікавим випадком. Отож, принагідно, Оскар раз у раз навідував і знайомих сестер жалібниць. І навіть коли вони зовсім не мали для нього часу, він почувався поруч із тими жвавими, білими халатиками, що обіцяли одужання або смерть, спокійним, майже щасливим. Сестри мене любили по-дитячому, проте незлостиво жартували з мого горба, завжди пригощали чимось смачненьким і крадькома ділилися зі мною своїми нескінченними, заплутаними, приємно стомливими лікарняними історіями. Я слухав, давав поради, навіть брав на себе посередництво в дрібних інтрижках, поза як мені симпатизувала старша сестра. Для 2-3 десятків дівчат, схованих під білими сестринськими халатиками, Оскар був єдиним і, хоч як дивно, жаданим чоловіком. Бруно вже згадував, у Оскара гарні, виразні, долоні, легенький, хвилястий чуб і оті досить таки сині, все ще чарівливі очі бронських. Можливо, мій горб, а також випнуті і воднораз вузькі груди, що починаються відразу під підборіддям, відтінюють, мов вигідне тло, красу моїх рук, очей, привабливість чуба. Принаймні, досить частенько траплялося так, що сестри, коли я сидів у них у кімнаті, хапали мене за руки, гралися моїми пальцями, ніжно торкалися чуба, а як виходили, то казали одна одній, як зазирнеш йому в очі, то про все інше в нього враз забуваєш. Одне слово, я стояв вище від власного горба і, поза всяким сумнівом, зважився б на звитяги в лікарняних стінах, якби на той час ще тримав у руках барабана і був певний свого не раз підтвердженого хисту барабанщик, присоромлений і збентежений, не довіряючи невиразним порухам власного тіла. Після таких ніжних прелюдій я, уникаючи головної дії, ішов з лікарняного містечка, давав собі волю, гуляв у парку чи довкола дротяної огорожі, яка одноманітно тяглася з усіма своїми дрібними вічками навколо лікарняної території, навіюючи на мене таку байдужість, що хотілося на все начхати. Я дивився вслід трамваям, які їхали в бік Вертена і Бенрата. Втішався приємною нудьгою на бульварах уздовж велосипедних доріжок і посміювався з марнотратної природи, що гралась у весну і, дотримуючись календаря, розкривала, мов хлопавки, бруньки. А по другий бік вулиці наш спільний художник-аматор з дня на день вичавлював із тюбика щораз більше соковитої зелені на дерева верстенського кладовища. Кладовище мене завжди приваблювало й доти. Там усе таке доглянуте, однозначно, логічне, мужнє і живе. Кладовище – це те місце, де можна набратися духу і ухвалити рішення. Тільки на кладовищі життя прибирає чітких образів. Я маю на увазі, певна річ, не обкантовку могил. Якщо хочете, набуває сенсу. З північного боку, вздовж кладовищенського муру, тяглася алея для молитовних процесій. Там конкурували між собою 7 майстерень, що виготовляли надгробки. Були з-поміж них солідні підприємства, як, приміром, К.Шнор чи Юліус Віобель, а також халабуди всілякої дрібноти Р.Гайденрайх, Й.Бойс, Кюн і Мюллер та П.Корнеф. Щось середнє між бараком і майстерною скульптора, великі або ще свіжо пофарбовані, або вже майже геть облуплені вивіски на дахах, з написом під прізвищем власника, як от виготовлення надгробків, пам'ятники і огорожки, надгробки з природного і штучного каменю, надгробний живопис. Над халабудою Корнефа я прочитав по літерах П.Корнеф.каменяр і скульптор. Між цією майстернею і дротяною огорожею навколо кладовищенської території вишикувалися, так, щоб усіх їх було добре видно, готові надгробки на звичайних і подвійних постаментах, призначені для могил від одномісних до чотиримісних, так званих сімейних. Одразу за дротяною огорожею, терплячи на собі, коли світило сонце, ромбики від її узору, стояли підставки з черепашнику для потреб скромніших, поліровані діабазові плити, де матовим лишилося тільки пальмове гілля, типові 80 сантиметрів заввишки, обведені канавками дитячі надгробки із сілезького, трохи тьмяного мармуру, з рельєфами, вибитими на горішній його третині. Здебільшого то була троянда з надламаною ніжкою. Далі ряд звичайних метрових каменів з рудого манського пісковику, який, потрапивши сюди з розбомблених фасадів торгових домів та банків, святкував тут своє воскресіння, якщо тільки так можна сказати про надмогильний камінь. А в центрі цієї експозиції її перлина – пам'ятник, складений з трьох постаментів, двох бічних плит і великої розкішно оздобленої стели. Все з блакитно-білого тірольського мармуру.